Gerbiai viešpačiai, broliai ir sesijais, už tą nuostabų laiką, kurį mums dovanoja mūsų viešpas Dievas. Ir šiandieną aš, kaip ir įprastai, dalinsiu žodį lietuvių kalba ir kam reikalingas vertimas, prašau, pasirūpinkite. Ir tikrai turime gerą laiką, turime nuostabą šventę. Ir Česlovas, brolis Česlovas, iš apaštalų darbų knygos, antros skyriaus pirmos eilutės jau šitas eilutės sakė, atėjus sekminių dienai, visi mokiniai vieningai buvo vienoje vietoje. Ir taip gera, kad būtent Dievo bažnyčia yra atvira šiandieną. Jinai atvira kiekvienam iš mūsų ir atvira kiekvienam žmogui, kuris trokšta, kuris ieško, kuris nori pažinti mūsų viešpatį Dievą. Ir šlovė jam ir padėka jam už tai, kad jisai, sakykime, atranda kiekvieną žmogų, turi prieimą prie kiekvieno žmogaus ir duoda vienybę, turi artumą ir pažinimą. Ir viešpaties pažinimas, jis yra be galo unikalus tame, kad visą gyvenimą mes jo ieškom. Turbūt nėra žmogaus, sakykime, arba galbūt su mumis jau turėtų būti kažkas negerai, kad pasakytų, kad mes jau pasiekėm pilnatvę mūsų viešpaties pažinimo. Per krikštą galbūt, nu, tam tikrus, sakykime, pliusus, kurie mūsų gyvenime įvyko. Krikštas, atgailos malda, kažkoks tarnavimas, kuris pasako, kad nu, mums viskas yra tvarko ir mes jau viešpatį pilnai pažįstame. Ir būtent patarlių knygoje 24 eilutėje, 24 skyrių 14 eilutėje yra parašyta. Taip ir išminties pažinimas tavo sielai, suradęs ją, turi ateitį. Tavo viltis nebus tuščia. Ir mes matome, mėlėjai, kad viltis, kuri paremta yra apčio pasaulio, jinai neveda į mūsų viešpatį Dievą. Ir būtent tas pažinimas, kurio mes ieškome, kuris yra Kristuje, mūsų viešpatyje Dieve, jisai veda į tobulybę, į pilnatvę. Ir mums yra gera jo ieškoti iki pat savo gyvenimo pabaigos, tam, kad susitiktume su jo amžinybėje. Ir pažintume kiekvieną dieną jį vis labiau ir labiau. Ir šiandieną aš galbūt tokia šventiška diena, galbūt taip nebus, nekalbėsiu būtent apie sekmines, viešpas mane pažadino kalbėti apie truputėlį kitą dalyką ir apie tai galvoju jau nemažai laiko. Ir aš norėčiau patrumpai pasidalinti apie mūsų gyvenime, sakykime, labai stipriai pakeitusi, sakykime, įrenginį, kuris pas kiekvieną faktiškai iš mūsų jis yra. Ir aš kalbu apie išmanųjį telefoną. Jis, sakykime, pasaulį, kaip atsirado, jisai, sakykime, atsirado jo tam tikrą subkultūrą, atsirado, sakykime, tam tikri įpročiai gyvenime, pakeitė žmogų. Ir aš būtent apie jį norėčiau pakalbėti. Pats išmanusis telefonas atsirado 2-3 metais, jeigu taip trumpai kalbant, jį išrado arba pagamino kompanija, Apple kompanija, kuri sugalvojo išmanųjį telefoną iPhone'o. Ir jis, sakykime, jis buvo, sakykime, labai padarė didelį įspūdį visam pasauliui ir paplito šie gaminiai, sakykime, kitų kompanijų įvairūs, tiek Samsungas, tiek Huawei, tiek LG ir visi kiti. Jie pradėjo gaminti tokios klasės išmaniusius telefonus, o pagrindinis principas, kad čia dabar į tas plonybės nesileisimėm, tai, sakykime, šitas telefonas skyrėsi nuo mūsų paprastojo telefono mobilaus mygtukinio, tai, kad jisai, sakykime, jisai turi tam tikras kompiuterinės galimybės, kurio neturėjo tas telefonas, jis vat kaip kompiuteris, toks mažas kompiuteris, kuris gali daug turi, sakykime, tam tikrų veiksmų atlikti manipuliacijų ir prie to pačio turi labai greitą, gerą prieimą prie interneto. Ir ne vieną, nebent, išeiti į internetą. Ir jisai tikrai pakeitė daug ko gyvenimą, mano taip pat, sakykime, atsirado tam tikri įpročiai. Jame yra viskas, ir kamera, yra ir fotoaparatas, ir laikrodis yra, ir užrašų knygutė yra, ir Ir jeigu mes ten turime internetą, tai mes labai daug ką galime daryti. Informacijos ieškoti ir navigacijos įvairios, nu ko ten tik tai nėra iš esmės. Ir tai tikrai pagerino žmonijos gerbūvį ir jeigu jūs pamatytumėt, aš vat pats jį turiu, turbūt ir daug pas daugelį jis yra, tai yra tam tikrus įrenginys, kuris pagerino žmogaus būtį, sakykime tai. Ir tikrai nesusidarykite iš ankstinės nuomonės apie tai, ką aš dabar kalbėsiu. Aš nesu tikrai kažkoks labai nusistatęs, galbūt prieš šitus telefonus arba kažkoks priešininkas. Tik tai aš pastebėjau, kad būtent išmanusis telefonas pradėjo žmoguje ugdyti tam tikrą, sakykime, galbūt grėsmės galbūt. Galbūt iš anksto tokias grėsmės, kurios, sakykime, atsirado, atranda, ta prasme, arba padaro labai labai didelių problemų žmonių gyvenimą. Ir ypač naujų, jaunų žmonių gyvenime. Nes tai yra, sakykime, tokia bomba, informacinė bomba, kuri yra kiekvieną dieną pas mus kišenėje. Ir kaip kalbėjau, kad jis yra įvairialypis pagalbininkas, kuriantis didelę naudą mums. Bet ir dažnai labai darantis ir žalą. Jeigu mes juos, sakykime, labai neteisingai arba blogai naudojamės. Ir aš pabandysiu apkalbėti būtent apie šitą įrenginį ir kokios grėsmės kyla iš šito telefono. Ir ypač dabar, kaip aš dar kartą pasikartosiu, jis turi labai geras prieigas prie interneto. O internete dabar socialiniuose tinkluose, kur yra viskas, Facebookas, Instagramas ir ten įvairios kitokios, sakykime, tos internetinės tie portalai. Manas uždaviau savo klausimą, ar būtent, ar nedažnai man išmanusis telefonas, kiek jis padeda man, ar tėti su viešpačiu, pažinti jį, ar aš išnaudoju pagal paskirtį, ar štolstu nuo jo, naudodama savo šitą išmanųjį telefoną. Ir aš apie tai aš norėčiau perskaityti Jono Evangeliją 10 skyrių nuo 9 eilutės. Jono 10 skyrius 9 eilutė. Aš esu vartai, jei kas įeis per mane, bus išgelbėtas, jis įeis ir išeis ir į ganyklą savo ras. Ir 10:10 Jono, vagis ateina tik vokti, žudyti ir naikinti. Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Čia kalba Kristus, mūsų viešpats Jėzus Kristus, ir savo tą patinę su ganytomis, su piemeniu, kuris veda savo kaimene. Žmonės tai yra, sakykime, avis, kaimene, ir piemu, kuris ją prižiūrų. Aš jau gal pasikartosiu, esu kalbėjęs apie tai, kad būtent Izraelio krašte, būtent tuose kraštuose, truputėlį piemens vaidmuo galbūt, arba tradicijos tam tikros skiriasi tuo, kad jeigu mūsų kraštuose mes piemenį matom kaip einantį, sakykim, su bizūnu ir vaikantį, sakykim, tą kaimenę ir jis turi būti savo vietoje ir ten dar šunys visokie aviganiai ganosi. Tai būtent kaip aš mačiau, Izraelio krašte, tuose kraštuose piemuo, sakykim, buvo tas žmogus, kuris eidavo, sakykim, kaimenės laiką priekyje ir avys jį žinodavo. Jį girdėdavo jo balsą, jam nereikėdavo, sakykim, labai grįžtai jų raginti, jis eidavo priekį ir avys eidavo už jo. Ir būtent Jėzus Kristus save tą patina kaip piemeniu, o žmonės yra kaimeniai, kurie seka, trokšta jo artumo, pažinimo, saugumo ir jie nori būti toj kaimeniai. Ir būtent Jono Evangelija 10 skyrius 10 eilutė kalba apie tai, kad yra, sakykime, kažkas kitas, kuris gali apsimesti tuo ganytoju ir bandyti tą kaimenę vesti kažkur tai kitur. Ir būtent čia yra parašyta, vagis ateina tik vokti, žudyti ir naikinti. Ir jisai yra, sakykime, netikrasis ganytojas. Ir būtent per šitus žodžius, vagis ateina tik vokti, žudyti ir naikinti, aš pabandysiu apkalbėti būtent apie išmanųjį telefoną ir išvelgti tam tikras grėsmes, kurios galbūt kartais, sakykime, ateina į mūsų namus, į mūsų šeimas. Ir galbūt kartais mums reiktų susimastyti, pažiūrėti į save, pažiūrėti į savo, tarkim, už ką mes esame atsakingi, už savo šeimą, už savo vaikus, už savo žmoną, už savo brolius ir seseris. Ar tikrai tas telefonas mums tarnauja kaip sakykime, pagalbininkas, siekiant palaimės, malonės, ieškant viešpaties, ar tai yra didesnė grėsmė jeigu mes iš tikrųjų galvojam. Pamiršau net pasakyti, iš esmės, jis dauguma galbūt net tiesioginės transliacijos metu stebi telefono pagalbą šiuo metu, sakykime, iš išmanaus telefono. Tai yra tikrai, kartais tikrai yra didelė malonė. Ir būtent, kaip ir minėjau, apie šitas eilutes norėjau ir pakalbėti. Taigi pirmoji savybė. Vagis ateina tik vokti. Kaip ir minėjau, būtent išmanusis telefonas, jisai unikalus tuo, kad jisai daro daug gero, jis daug padeda iškoti informacijos, padeda tam tikras patogumus, bet jis taip pat vagia ir iš mūsų laiką, jeigu mes jau blogai naudojamės. Jame lengva naršyti internete, įvairiuose socialiniuose tinkluose. Dabar tai socialiniai tinklai, sakykime taip, yra tokie pilni, kad ten yra ir video, ir audio, ir skelbimai, ir fotografijos, ir ko ten tik tai nėra. Ir žmogus vienoje vietoje, vienu bakštelėjimu, randa visą, sakykime, tai, ko reikia. Ir draugai, ir priešai, ir informacija, ir skelbimai, ir žinios žmogui, ko reikia ir ko nereikia. Žmogus labai dažnai įninka į tą informaciją. Jinai gal net tiesiogiai su juo nesusijom, ir mes patampam ir istorikais, ir geopolitikais, ir karybos ekspertais, ir dizaineriais, ir muzikos virtuozais, ir receptų kažkokiais specialistais, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir man pačiam yra taip buvę. Tu skaitai vieną straipsnį, už to straipsnio yra kitas straipsnis, trečias straipsnis, ir tas, sakykime, laikas taip yra ir gaišinamas. O naudos iš to tokios kaip ir nėra. Jis pavogė iš mūsų tą laiką. Aš suprantu, jeigu mes išleidžiam tą laiką savo šeimai, išleidžiam bendravimus artimuosius, kurie yra kažkur tai užsienyje, per telefoną, per internetą, mes bendraujame, mes meldžiamės per tą dalyką, mes naudojam kam palaiminimą. Labai yra sunku su jaunais žmonėms, kurie iš esmės, sakykime, turbūt tokią bombą gavę savo šitoj kišeniai, ta prasme, tam telefone, jie nemoka atrinkti, kas iš tikrųjų dar yra gerai ir blogai. Vyresnis žmogus, sakykime, jisai truputėlį daugiau filtruoja. Su jaunimu mums reikėtų saugotis daugiau. Bet tas dalykas ateina ir mūsų širdis. Vagis ateina vokti ne tik tai laiką mums. Jis ateina vokti ir mūsų dėmesį. Jūs pastebėjot, kad mes pakšim visur tais telefonais. Stovime eilėje kažkur tai ir laiko negaiši laiko, įsitraukia žmogus ir pakši. Jisai važiuoja autobusu ir jisai pakši tuo telefonu ir jis ten žiūri, ką ten kažkas veikia arba neveikia. Net važiuojant automobiliu prie raudono šviesoforo signalo sankryžoj stovi vairuotojas kartas pakši telefonu žiūrėdamas tenais į tuos socialinius tinklus, ieškodamas kažkokios informacijos. Mes net bažnyčioj pakšim telefonu, kai mums galbūt nesudomina pamokslininkas, brolis arba sesė, kuri būtent dalinasi žodžiu. Ir piktasis pavogė iš mūsų tą dėmesį. Jūs turbūt ne kartą matė, kai žmogus eina pasivaikščioti su šeima į gamtą, stumdamas vežimėlį pakšį telefonu. Jis nemato, kaip jo vaikai bėgioja, žaidžia kamuoliu. Jis neklauso, ką jam sako. Ta prasme, tuos, sakykime, galbūt niekingus kažkokius tam vaikui labai sudėtingus, labai rimtas problemas ir sprendimus. Žmogus pakščia ir jisai neturi dėmesio į tą visą pasaulį. Mes neturime, mes matome, kad net jaunimas, sakykime taip, susirinkę, jiems nėra tokio reikimybės rinktis. Kažkur tai galbūt jungtis, aš nesakau apie visus, bet labai dažnai jis susirinko ir jis telefone sėdė. Net yra toks pavadinimas žargonas, sėdėti telefone. Filmukai, žaidimukai visoki ir dėmesys yra nutraukiamas nuo šito viso pasaulio. Ir taip yra viskas pavogima. Ir net aš esu skaitęs straipsnį, kad būtent kuo toliau žmogui, tuo labiau yra sudėtingiau susikaupti į tam tikrus dalykus. Klausyti, išgirsti, suprasti. Matome, kaip tai yra sudėtinga. Ir tai, sakykime, tai yra pirmoji stadija, kai žmogus gali sakyti, o ką aš čia tokio darau, ašgi nenusidedu. Taigi tame nėra nuodėmės, aš čia tokio nieko kažko nedarau. Kas čia blogo tokio? Einame toliau. Sekanti savybė. Vagis ateina žudyti. Šitam kontekste žodį žudyti galbūt, sakykime, nesuprasime tiesiogiai. Aš manau, kad ir Jėzus Kristus, jam nebuvo svarbu nužudyti kūną žmogaus. Jis ir sakė, vagis ateina tik vokti, žudyti ir naikinti. Ar yra svarbu tikinčiam žmogui, kuris miršta paimkinti? Kūnas numirs, o mums reikali, mes turime kitų, sakykime, reikalų. Reikalų ar tu mūsų viešpačiu. Tai būtent tas žudyti, galbūt paimkim taip, tai yra, kada žmogus nusideda ir pasilieka toje nuodėmėje. Jis miršta tame. Jis yra nuodėmingas, jis miršta. Bet čia dar yra vienas bet. Tas dalykas mūsų atveda, kai mes neturim laiko, kai mes nedėmesingi, galbūt kaip tas telefonas mūsų, sakykime, mes jį naudojame ne pagal paskirtį, iššaukia kitus dalykus. Ir mes matome, kad būtent kai žmogus nusideda, jisai kartai supranta, kad jisai nusideda. Bet jis nežino, kaip tą nuodėmę palikti, kaip ir gėda galbūt. Nu kaip čia gali būti? Ir jūs pasakysit, o kaip vat, telefonas vat, gali, sakykime, priversti nusidėti? Tai pats įrenginys, kaip ir dalykas, kuris vat, yra, kaip įrenginys, jis nepriverčia nusidėti. Bet tai yra, sakykime, per telefoną, kaip mes greitai, sakykime, surandam informaciją, kaip mes padarom tam tikrus sprendimus navigacijos metu, mums reikia kažką tai surasti, mums reikia kažkokios tai informacijos, kažkokių tai žinių, viskas vyksta greitai. Taip vyksta ir su šitu telefonu, kai mes, sakykime, turime daug pagundimų iš tenais. Aš esu lankęs keletą reabilitacijos centrų, aš tai paaiškinsiu, ką aš turiu omenyje. Ir brolis Genadijus, kuris irgi yra atsakingas už reabilitacijos centrą, man neduos meluot, kad vienas iš pagrindinių žmonių, kurie, ta prasme, atvyksta į reabilitacijos centrą, žmonės, kurie priklausomi nuo narkotikų ir alkoholio, jie yra izoliuoti nuo visuomenės, ta prasme, nuo aplinkos. Ir vienas iš pagrindinių dalykų yra paimami visi, sakykime, jų tam tikri telefonai. Kaip jūs galvojate dėl ko? Kad nebūtų spontaninio žingsnio, sakykime, silpnumo akimirką nusidėti pagundimui. Kad jis negalėtų kažkam paskambyti, su kažkuo susisiekti, kad visiškai nebūtų ryšio. O įsivaizduokite, jūs turite ypač jauną žmogus, kai jis turi, čia sakiau dar kartą, informacijos bombą, kurios jos nevaldo. Ir viskas ranka pasiekmė. Jeigu anksčiau žmogui nusidėti, sakykime, vienom ar kitom nuodėmėm, jam reikėdavo daryti tam tikrus žingsnius. Kažkur važiuoti, kažką pirkti, kažkur informacijos ieškoti. Pasi viskas vienoje vietoje. Jūs įsivaizduojat kartais, kokia tai yra didelė grėsmė. Jūs pagalvokit, be to gėrio, be tų, sakykime, gerųjų žinių, be elektroninių biblijų, be gerų pamokslų, be malonės dalykų, kurie yra išmaniajame telefone, prie to yra ir porno portalai. Tai yra ir įvairius, tarkim, elektroniniai kazino lošimų, sakykime, portalai, saitai. Yra įvairių, sakykime, lengvo pobūdžio susipažinimo ten programėlės, aš esu net girdėjęs, kad ten net pagal lokaciją, pagal vietą galima, sakykime, susipažinti va tokiem artimiem santykiam. Kaip viskas pasidarė paprasta. Žmogus paužė mygtuką ir, sakykime, jis be 5 minučių jis gali nusidėti. Bet žmogus, sakykime, jisai supranta tą dalyką. Ir būtent toks vat to ateina vagis, jis ateina žudyti. Jis ateina, kad jūs nusidėtumėt ir kad jūs liktumėt toj nuodėmėj ir jūs neatgailautumėt. Kartais tą dalyką gali padaryti ir mūsų telefonas. Ir trečioji, tai yra naikinti. Jeigu, sakykime, žudyti, tai mes, sakykime, mes bet kokiu atveju galime grįžti pas Kristų, sudužę prieš jį, prieš atgailą, naikinti, tai yra tada, kada, sakykime, telefonas arba, sakykime, to socialiniai tinklai visi sunaikina, sakykime, ganytojo statusą mūsų gyvenime. Jo nelieka. Jam nereikia būti kaiminiai, jam telefonas rodo ir pažiūrėkit, kas ten yra. Koks žmogus yra nuostabus, koks jis yra gražus, kaip jis gali viską pasiekti, kaip jis viską gali padaryti, jis gali viską pas ir Dievas jam nereikalingas. Ir mėlyje, tai yra trečioji stadija, sakykime tai, kai žmogus tuo dalyku įtikė. Ir yra naikinimas santykiai su viešpačiu. Nereikalingas ganytojas, mylėjai. Ir tada tik tai viešpaties malonė ir stebuklas, kad toks žmogus grįžtų atgal pas Kristų. Bet mūsų viešpas yra geras, taip? Viešpas yra didis ir jis padaro, kas yra neįmanoma, įmanoma. Tai va, mano toks trumpas žodis šiandieną buvo būtent apie šitą išmanųjį telefoną, apie jo grėsmės, apie jo galimybės. Ir sakykime, jeigu jūsų, sakykime, šitos bėdos nekankina, paprašykime viešpatį ir padėkokime, kad mano aplinkoje to dalyko nėra, kad mes, sakykime, turime stuburą, mes turime, sakykime, didelius raumenis, gerą išmintį ir viešpas mus nuo to dalyko apsaugo. Jeigu mes, sakykime, turime artimųjų, pasimelskime už tai, kad viešpas mus apsaugo nuo tų problemų, kad viešpas apsaugo nuo tų pagundimų, nuo tos dėmesio stokos, nuo laiko, kad mes valdytume, sakykime, savo laiko ar dėmesį visam, kam reikia tą dalyką daryti. Ir viešpas mus palaimins, ir viešpas mums duos šventę, ir mes čia susirinksim dar didesniai bendrystėj, dar didoje vienybėj, ir viešpas mus palaimins. Pasimelskime.